17 ноябрь, душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Түбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә төзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Чаллыда христианлаштыруга каршы чаралар өчен хөкүмәтлүче Рафис Кашаповның адвокатлары эштән читләштерелде. Үзбек хукук яклаучылар үзләренә куркыныч янауга карамастан эшчәнлекләрен дәвам итә. Казанда фатирлар төзү өчен җыелган акчаны үзләштергән ширкәт башлыгы мәхкәмә каршына баса. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше ачык булачак. АКШ Ирактан үз гаскәрләрен 2011 елның декабрендә чыгарып бетерергә җыена. Хәрби хезмәттә һәлак булган Райлбек Мөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан акча түләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама якшәмбе көнне CBS каналына биргән әңгәмәсендә төп максатларның берсе АКШның дөньядагы абруен кире кайтару дип белдерде. Шулай ук ул игътибарны беренче чиратта икътисади проблемаларны шишүгә һәм иминлеккә бирешәген әйтте. Обама АКШның Ирактагы көчләрен кыскартырга, Афганстанда тотрыклылык булдыруга ярдәм итәргә һәм Аль-Каиданы җиңәргә планлаштыра. Шулай ук АКШның яңа президенты Кубадагы Гуантанамо базасын ябу нияте турында белдерде. Багдадта илдә АКШ гаскәрләре турында килешү төзелде. Аңа Ирак тышкы эшләр министры Хошияр Зибари һәм АКШ илчесе Райан Крокер кул куйды. Килешү нигезендә АКШ Ирактан үз хәрби көчләрен 2011 елның декабрына кадәр чыгарырга тиеш. Килешү гамәлгә керсен өчен аның Ирак парламенты тарафыннан расланыуы шарт. Парламентта тавыш бирү 24 ноябрь булыр дип көтелә. Удмуртия башкаласында президент Александр Волковның урыныннан китүен таләп итеп урам җыенына меңнән артык кеше чыкты. Гадәттә мондый чаралар үткәрелә торган мәйданны милиция уратып алды. Анда килергә теләүчеләр барысы да мәйданга кертелмәде дип хәбәр итте Азатлык хәбәрчесе. Урам җыены алдыннан аны оештыручыларны Удмуртиядәге федераль инспекторга һәм милициягә чакырган булганнар. Һәммә көндезге сәгать 2-дә ватандашларның эшен килештерү шурасы рәисе Андрей Коновалов җитәкчелегендә халык мәйданга чыкты. Сишәмбе протест шурасы республиканың дәүләт шурасы каршында аның утырышы вакытында дәвам итү каралган. ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахмина адвокатлары Россия президенты Дмитрий Медведев исеменә ярлык аусырап яңа хат җибәрде. Хат язаларны үтәү идарәсе һәм аның Мордовия бүлегенә җибәрелгән. Коммерсант басмасы язуынча, Бахмина Мордовияның Явас авылы хастаханәсеннән чыгарылган. Анда ул баласын табарга тиеш иде. Басма хәбәрчесе Бахминаның туганы булып хастаханәгә шалтыратып, аның хәлен белешкәч, анда табиплар Бахмина исемле кешенең булмаганын әйткән. Светлана Бахмина кайда булганы сер итеп тотыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анна Политковскаяны үтерү не тикшерү эше ачык булачак. 18 ноябрь көнне җәмәгать мәхкәмәсе төзеләчәк. Мәхкәмә алдына 4 кеше баса. Милициянең элекке хезмәткәре Сергей Хаҗи Курбанов, бер туган Җабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовлар, шулай ук федераль иминлек хезмәте башлыгы Павел Рягузов. Новая газета хәбәрчесе Анна Политковскаяны үз өенә кергәндә 2006 елның октябрендә атып үтерделәр. Казанның хукук яклау үзәге хәбәр итүенчә, хәрби хезмәттә һәлак булган Райлбек Мөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан 225 мең сум акча түләнгән. 2006 елның декабрендә Райлны Сахалинда хезмәт иткән бүлеге янында агачка асылынган килеш тапканнар. Тикшерү нәтиҗәсендә хәрбиләр Константин Чернаков һәм Денис Гуньның Райлны даими кыйнап торганы ачыкланган. Узган ел мәхкәмә Чернаковны 4, Гуньны 3 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Казанның хукук яклаучылары Райлның ата-анасына рухи зыян өчен акча таләп итеп мәхкәмәгә бирде. Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе Райлбек Бикмөхәммәтовның әнисенә 125 мең, әтисенә 100 мең акча түләү карарын чыгарды. КамАЗ Мастер төркеме Дакар 2009 ярышына үз машиналарын җибәрде. Ярыш 2009 елның 3-нче гыйнварыннан алып 18-нә кадәр Көньяк Америкада үтәчәк. Дакар 2009 ярышында КамАЗ мастер төркеме 3 экипажда катнашачак. Машиналарны Владимир Чагин, Фирдәүс Кабиров һәм Илгизәр Мардиев алып барачак. Ярыш Буэнос-Айреста башланып, шунда ук тәмамлана. Аның озынлыгы 9000 чакрым, юлның 6000 чакрымы аеруча авыр. КамАЗ мастеры Дакар ярышында 7 тапкыр җиңүче булды. Узган ел иминлек сәбәпләреннән ярыш булмый калды һәм яңасын Көньяк Америкада үткәрергә дип карар әйтелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Түбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә төзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Өлкәнең диния нәзарәте дәреслек авторларын мәхкәмәгә бирергә җыенуы турында әйткән иде. Алар дәреслек укучылар арасында низах тудырырга мөмкин дип саный. Түбән Новгородтагы Хөсәен Фәйзханов, Ислам институты ректоры Дамир Мөхетдиновның хәтта дәреслекне үз акчаларына чыгарырга риза булуын әйтә. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Дамир Мәхәддинов 8-9 сыйныф укучылары өчен чыккан Русия диннәре дәреслеге мусульманнарны гаҗәпкә калдырды ди. Анда суфиларны караклар, биш тапкыр намаз укымаучыларны кафирләр дип язудан тыш күбрәк Русия җирлегендәге ислам турында түгел, ә Сугут Гарабстаны андагы мусульманнарга хас әйберләргә игътибар юнәлтелгән. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте дәреслекне үз интернет сәхифәсендә дә әлде, башкалар да фикерләрен белдерә алсын өчен. Әлбәттә, бу дәреслек авторларында канагатьсезлек тудырды һәм алар аны сәхифәдән алуны таләп итте. Шактый шау-шудан соң нәзарәтнең авторларны мәхкәмәгә бирәчәге турында әйтелгәч, дәреслекне чыгарган Түбән Новгород мәгариф үсеше институты аңа төзәтмәләр кертүгә ризалашты, ди Хөсәен Фәйзханов Ислам институты ректоры Дамир Мәхәддинов.
Без үзебез аларны кертәчәк, хәтта шундый да сүз булып чыкты. Әгәр дә сез теләсәгез, кайбер әйберләрне, кайбер параграфларны, пунктларны сез үзегез аларны языгыз, һәм дә без аларны кертәрбез. Без моларга риза булдык та, ләкин әйтәк, что бу хәлләрне, бу эшләрне баштан 5 ел элек эшләгән булса киде, һич бернинди тавыш, һич бернинди скандал да булып чыкмас иде. Но без бүгенге көндә вот ноябрь-декабрь айында утырачак без, чөнки без Түбән Новгородта алимларның шурасын төзедек, һәм дә мин уйлыйм, шул совет улемов һәм дә шулай ук безнең институтыбыз, Маһинур мәдрәсәбез, анда эшләүчеләр, хәзрәтләр бергәләшеп җыелып, киңәшергә тиешләр, ничек бу китапны яңадан эшләргә.
Дамир Мәхәддинов әйтүенчә, өлкәнең мәгариф министрлыгы дәреслекне Түбән Новгород мәгариф үсеше институты тәкъдим итте. Мәсьәләне алар белән хәл итегез дип җаваплылыкны үз өстеннән төшергән. Мәгариф үсеше институты исә дәреслеккә төзәтмәләрне авторлар белән бергә кертегез дигән. Әмма Мәхәддинов без моңа риза түгел ди.
Без гәшлай әйтәләр, сез авторлар белән бергә эшләгез, ислам турында алар белән киңәшегез, языгыз, ләкин минем җавап шундый иде, ничек без урыс булган теге авторлар, кайсылары исламоведлар түгел, востоковедлар түгел, алар специализация буенча, теге диплом буенча исламоведлар, востоковед, шарк белгечләр түгел, ничек алар белән ислам турында сөйләшергә була? Чөнки ничек мин аларга аңлатырмын, суннитлар кем, шиитлар кем, ислам динебездә намаз, фарзлар нәрсә икәнлеген, алар бит аерылмый. Әгәр дә аларның китапларында язылган иде, мусульманнар көненә 4 тапкыр намаз укыйлар. Ягъни ничек бу кешеләр белән китап язарга, ничек алар шул китапны яза алалар? Мин аңламыйм.
Хөсәен Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры Дамир Мәхәддинов дәреслеккә төзәтмәләр керткәч тә, аны бастыру белән проблемалар чыгарга мөмкин. Шуңа без моны да истә тотабыз ди.
Бәлки без үзебезнең Медина нәшрият йорты ярдәмнәрен күрсәтеп, үзебезнең кайбер кәсепләр итеп, акчалар биреп, бу китапны бастырырга ниятләнербез. Чөнки дәүләт һаман әйтергә мөмкин, без бу китапны тагын да яңадан бастырырга мөмкинчелегебез юк, шулай калсын дип бу сүз булмасын, без үзебезнең хисаптан ислам программасын бастырачакбыз.
Түбән Новгородтагы Ислам институты ректоры Дамир Мәхәддинов, без бу дәреслек тирәсендә шау-шу куптармаса, гаепләрне табарга таләп итмәсәк, исламны кимсетүче дәреслектән укыту киләчәктә дә шулай дәвам итәр иде, ди.
Азатлык радиосы.
Шоллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесенең христианлаштыруга каршы чыгышларына бәйле мәхкәмә эше яңа юнәлеш алды. Аның адвокатлары Рустам Вәлиуллин белән Светлана Сидоркинаны Кашаповны яклаудан читләштерделәр. Моның өчен 17 ноябрьдә Шоллыда махсус мәхкәмә утырышы узды. Адвокатлар тикшерү эше турындагы мәгълүматларны читкә таратмау турында документларны имзалаудан баш тарткан. Шоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Быелның гыйнвар айында Шоллыдагы бала тудыру йортына поп килеп, христиан дине йолаларын башкарганнан соң Шоллы татар иҗтимагый үзәге аның рәисе Рафис Кашапов каршылык хәрәкәтен башлый. Мөрәҗәгатьләр языла. Әлеге мөрәҗәгать динара һәм милләтара ызгыш тудыра дип бәяләнә, аңа җинаять эше ачыла. Рафис Кашаповны якларга Рустам Вәлиуллин һәм Светлана Сидоркина алына. Вәлиуллин Удмуртия башкаласы Ижаудан булса, Сидоркина Мари иленнән. Кашапов эшен алып баручы тикшерүче Рустам Галимуллин шушы яклаучыларга якынча тикшерү эшләрендә булган мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим итә. Яклаучылар Сидоркина һәм Вәлиуллин бу тәкъдимнән баш тарталар. Баш тарткан яклаучыларны эштән читләштерү буенча аерым мәхкәмә билгеләнде. Мәхкәмәгә Мари иленнән Светлана Сидоркина килә алмады. Ижаудан килгән Рустам Вәлиуллин азатлыкка мондый фикерен әйтте.
В последнее время такая ситуация в России не является единичной.
Соңгы вакытта Русиядә мондый күренеш еш күзәтелә. Аның методы инде эшләнгән. Актив булган, эшне җиңүгә алып барган яклаучыны тикшерүдән читләштерәләр. Моның өчен төрле сәбәпләр табалар. Бу теманы Русия күләмендә, аерым алганда, Российская газетада күтәреп чыкты. Димәк, бу гадәти күренешкә әйләнеп бара, диде Рустам Вәлиуллин.
И со мной это тоже происходит не в первый раз, отстранение от дела.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, яклаучылар югары дәрәҗәдә эшләде. Шуңа күрә аларны минем эштән читләштерделәр дип саный.
Минем инде следователь белән адвокатларның күптәннән урып бара, үзара тарткалаш дип әйтергә кирәк. Чөнки алар минем хукукларны яклап инде берчә җиңү ясадылар, ана бит инде үткән вакытларда. Минем өйдә тинту үткәреп, Татарстан үзәк штабында тинту үткәреп, шушы адвокатлар миңа ярдәм итеп, Татарстан югары судында аларның соравы буенча карар чыгардылар. Минем файдага һәм инде мин барлык әйберләрне бирделәр. Компьютердан башка һәм инде аларның шундый беренче җиңүләре булды шушы җинаять эшендә мине яклауда. Шуның өчен прокуратура аларга тискәре карый, чөнки алар теге дөнья күләм законнарга нигезләнүчеләр. Бу инде Мариелдан Светлана Сидоркинда һәм инде Уртмуртиядан Рустам Вәлиуллиндә алар икесе дә шулай теге югары дәрәҗәдә эшлиләр. Шуның өчен аларның эшләве прокуратурага ошамый.
Мәхкәмә инде узды. Рафис Кашаповның яклаучыларын шушы мәхкәмә эше буенча барган эшне дәвам итүләрен сораган шикаяте канагатьләндерелмәде. Аның хәзерге вакытта кануни яклаучылары юк. Кайчан булыр анысы билгесез. Хәзер инде яклаучы Сидоркина, Вәлиуллин, гаепләнүче Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсе аша үзләренең хокукларын яклап чыкмакчы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Кулга алыну, кыйналу һәм көч куллану. Үзбәкстанда кеше хукукларын яклаучы һәрбер активистка бу куркынычлар яный. Әмма нигә алар бу куркынычларга карамастан үз эшчәнлекләрен туктатмый? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
2005 елда булган һәм канны бастырылган Андижан вакыйгаларыннан соң Үзбәкстандагы кеше хукуклар торышы дөнья җәмәгатьчелеген борчуга сала. Hükümetin mektep balaları Mamuk işinde kullanılığına, ilde süzirikliğin kısılığına, yeyse rüşveşçilik gibi kişi okların buzgan hallerge karşı hükümetke tanqit bildirgen kişiler ise kulga alına. Европа Бирлигинин Өзбекстанга кышуклар активистларын түрмөдөн чыгаруу үчүн жасаган басымдары нәтижесинде соңгу айларда бир нече активист иреккә чыгарылды. Шулар арасында 45 яшьлек Мухтабер Тажибаева да бар. Анын иреккә чыгарылуына инде бир нече ай үтсә дә, ул түрмөдә күргән михнәтне оныта алмый. Ул әле дә койсы бер төннәре төшүндән саташып уяна икән.
Misol uchun mana hozir men ham biror narsadan ozgina siqilib qolsam yoki bo'lmasam
qo'shandir biroz yerim og'ritsa yeysa narsagadir ishim pushsa ul tinni turma turunda nashar tushlar ko'ram ul tinda men yuqumdan qo'rqib uyanam ne uchun bu holga qolasin deb so'rasangiz anda xotin qizlar har vaqtda osh ular timsitilar ham misqillana
nimaga sababi u yerda ayollar doimo och
deb anglata ol Тажибаева 2005 елда булган Андижан вакыйгалары турында хөкүмәтне тәнкыйтьләгән өчен кулга алына. Кеше хуклар активистлары белдерүенчә, хөкүмәткә каршы күтәрелгән әлеге каршылык чараларында хөкүмәтнең чараны каты кул белән бастыруы сәбәпле йөзләгән кеше үлгән иде. Бу фаҗига турында дөньяга хәбәр итәргә һәм аны каты тәнкыйтьләргә ашыккан активистлар исә сыныннан төрмәгә озатылды. 17 төрле гаепләүдән 8 ел төрмәгә хөкем ителгән Тажибаева 3 ел дәвам иткән төрмәдәге тормышының 112 көнен иң каты шартларда яшәгән. Төрмәдәге караңгы һәм суык аның тиздән барлык сәламәтлегенә зыян китергән. Сәламәтлеге кискен нашарайганга аны соңыннан чыгарырга булганнар. Бу хәлләр бары тик Тажибаева мисалы белән чикләнми. Өзбекстанда кеше хукларын яклап, хакимият кылган ялгыш гамәлләрне тәнкыйтьләгән һәр бер активистны төрмәдә шул ук тормыш көтә. Анда аларны кыйнау һәм мыскыллау көн саен дәвам итә. Төрмәдәге кешеләр җүнне аш таба алмый, дип искә төшерә төрмәдәге елларын Тажибаева. Төшкә һәм кичкә аш ишен яңгыр һәм кар астында сәгатьләрчә аш күтәргә туры килә иде. Ләкин иң аянышы, дәүләтнең якыннарына да зыян китерәчәгеннән куркып яшәү, алар турында кайгыру, активистлар өчен төрмәдәге иң авыр хәл шушы, ди Тажибаева. Тажибаева хәзер Германиядә уланды дәвалана. Ул бу ай ахырында кеше хуклары буенча кылган батырлыгы өчен Мартин Эннальс исемендәге кеше хукларын яклау бүлеген алачак. Шулай да ул Германиядә узак торырга ниятләнми. Ул иленә кайтып кеше хуклары өчен көрәшне туктаган җиреннән дәвам иттерергә хыяллана. Кеше хуклар активистлары күргән хаксызлыкка каршы тәнкыйт белдерергә курыкмый, чөнки алар бу турыда кемдер берәр нәрсә кылырга тиеш дип уйлый. Ди Парижда урнашкан кеше хуклары күзәтүчеләре бүлеге башлыгы Элс Видал. Үзбек активистлары гади кешеләр. Алар илләренең язмышын алыштыра алачак, ялгыш карарларга каршы тавыш күтәрүдә үзләрен җаваплы хис итә. Монда танылган бер үзбек активисты сүзе искә төшә. Әгәр бер кемдә тавыш чыгармый икән, хәлләр тагын да нашараячак. Дип тасвирле Видал күргән михнәтләренә каршы әле дә кеше хукларын яклауны дәвам иттергән кешеләрнең бу умтылышын аңлатырга теләп.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Казанда АДА төзелеш ширкәтенә акчалар түләп алданган фатир көтүчеләрдә яңа өмет чаткысы уянды. Чөнки шушы көннәрдә тикшерүләр тәмамланып, АДА ширкәте башлыгы Сергей Асадчыга карата кузгатылган җинаять эше Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә тапшырылды. Җомга көнне гаепләнүчегә җәза билгеле булачак. Теманы Гадел Галәметтин дәвам итә.
Татарстанны болыт каплады, яңгыр ява, халыкның кәйефе юк. Кемдер завод капкаларын тырмый-тырмый эштән кумауны сырый, икеншеләр банкта рубльны долларга алмаштыру мәшәкатендә. Кайберәүләр әле нишләргә белмичә, өйләрендәге акчаларының язмышы өчен борчыла. Татарстан, Русия халкына кризис галәмәте әлегенә килде. Аның каравы Казанда фатирлы булабыз дип алданган дольщикларга кризис инде берничә ел алдан башланды. Фатир тезергә дип җыйган акчаларны урлап качкан АДЭ защита ширкәтләре башлыкларын каргап, еш кына шәһәр үзәгендә урам җыеннары да үткәрелде. Алданучылар масса күләм мәгълүмат чараларында да чыгыш ясый, әмма хөкүмәт тарафыннан гөл кул болгаулар, я буш вәгъдәләр генә ишетелә. Шулай итеп, кемнәрнеңдер әле финанс кризис вакытында борчылы алырдай малы булса, алданган дольщикларның акчасы да, фатиры да юк. Халыкка алдаучы ширкәт башлыкларының әле дә кулга алынмавы аңлашылмый иде. Ниһаять, бу эштә дә без кузгалды мөгаен. Тикшерүләр тәмамланып, АДЭ ширкәте башлыгы Сергей Асадчыга карата кузгалтылган җинаять эше Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә тапшырылды. Җымга көнне гаепләнүчегә җәза билгеле булачак. Асадчы дольщиклардан һәм Татарстанның ипотека агентлыгыннан 32 миллион сум акча урлауда гаепләнә. Асадчы АДЭ ширкәтен 1998 елда ача. 2004 елда ул төркемдашы Игорь Плотник белән 16 катлы йорт төзергә алына. Биредәге фатирларның яртысын дольщиклар, калганнарын Татарстанның ипотека агентлыгы квадратметр 15 мең сумнан сатып ала. Җыелган 83 миллион сумның 51 миллионына йортның эчке конструкцияләре төзелә. Калган акчаларны исә Асадчы үз максатларында тоткан. Берничә ел элек төзелеп бетергә тиеш йортта эшләр күптән туктатылган. АДЭ ширкәтеннән фатир алырга теләп алданган Радик Минхаҗев буталчы хәлне булай аңлата.
Чиновники отрапортовали, что с этим домом проблемы с ценами не ханово. Как бы соврали.
Хөкүмәттә алданган дольщиклар мәсьәләсе тикшерелгәндә, түрәләр бу йорт белән проблемалар юк дип премьер-министр Рөстәм Миңнехановка ялганладылар. Бу йорттагы фатирларның яртысы ипотека агентлыгы сатып алды. Бу хөкүмәт идарәсе. Шуңа күрә йортны төзеп бетерү чыгымнарын киләчәккә ул үз өстенә алачак. Йортны исә Асадчин түгел, ә аның урынбасары Игорь Плотник башкарачак. Әмма бүгенге көндә әле төзелеш туктап тора. Кайчан башланачагы билгеле түгел. Республика җитәкчелеге 2010 елның җәендә әлеге йортны куллануга тапшыруга вәгъдә итә. Сергей Асадчыны төрмәгә утыртып кына йорт төзелеп бетмәс мөгаен. Шуңа күрә бер яктан дольщикларга моннан файда да юк. Әмма алар җаны тәне белән аны төрмәгә утырту яклы.
У нас с другого дома два человека умерло от этих стрессов всяких, стрессовых.
Безнең бер йорттан ике кеше бу хәлне ишеткәч, йөрәге туктап үлде. Бу гамәлгә бит кемдер җавап бирергә тиеш. Кешене рәнҗетәсең икән, җәзасын да ал. Шуңа күрә без ике куллап Асадчыны төрмәгә утырту яклы. Алай гына да түгел, без бу эшнең республика халкында шау-шу, резонанс уятуын телибез, ди Радик Минхаҗев.
Поэтому и хотим, чтобы был ажиотаж вокруг этого дела.
Әлегә Сергей Асадчин вакытлыча ябылуда, аңа җәза бирелмәгән. Прокуратура вәкилләре белдерүенчә, гомернең күп елын ул төрмәдә үткәрәчәк, чөнки аның 32 миллион сум акча урлавы өчен генә дә 10 ел иргеннән мәхрүм ителү тиеш.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урмага бармитер милләр?
Үзебез бит эшләмибез.
Стандан госдумала.
Без кәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде май френд.
Казанга Лувр һәм Эрмитаж килде. Эрмитаж Казан үзәгендә Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате дип аталган күргәзмә ачылды. Бу халыкара күргәзмә. Анда ислам диндәге төрле халыкларның 400-гә якын әйбере куелган. Шулай ук бу халыкара проектта Татарстан милли музее дә үзенең экспонатлары белән катнаша. Күргәзмәне ачу чарасында Лувр музее президенты Анри Луарет Татар сәнгате Франциягә килсә, зур әһәмияткә ия булыр иде дип белдерде. Күргәзмә ачылышын Наил Алан карады.
Лувр һәм Эрмитажның күп елларга сузылган хезмәттәшлеге тиңе булмаган бу уникаль күргәзмәне әзерләргә мөмкинлек бирде дип белдерде Францияның Лувр музее президенты Анре Луарет. Әлеге күргәзмәне ашу тантанасында Луврдагы Ислам бүлеге башлыгы да катнашты. Аның Казанга беренче тапкыр килүе иде. Бу көннәрдә исә Луврдагы Ислам бүлеге яңа бинага күчү мәшәкатендә булганга ябык икән. Казанга иң кадерле экспонатларны китерүгә бу хәлнең үзенә күрә бер уңай тәсире дә булгандыр мөгаен. Алар арасында бер кайшанда Франциядән чыкмаган экспонатлар да бар. Мисал өчен әлеге күргәзмәдә иң зур игътибарга лаек әйбер, ул Сен-Жос туқыма кисәге. 961 елда Хорасанда Саманидлар ифәгенең кабатланмас үрнәге булып тора. Күргәзмәгә килүчеләр башка экспонатлар белән бергә Бухара чатырына да сыклана. Ул Эрмитаж дәүләт музееннан. Музей хезмәткәрләре бу күргәзмәгә куелган һәр әйбер караучылар өчен үзенә күрә бер зур ачыш дип белдерә. Ә менә Анре Луарет Татарстан башкаласын моннан 2 ел элек үзе өчен ачкан булган икән.
J'ai eu la chance de découvrir Kazan grâce à Mikhail Borisovitch il y a 2 ans maintenant.
Моннан 2 ел элек сезнең шәһәрне үзем өчен ачкан идем инде. Мин Казанны күреп бик сыкландым. Бары тик монда гына мәдәниятларның бик үзенчәлекле багланышы шәһәрдә дә, төбәктә дә чагыла. Мөселман һәм христиан дине уникаль рәвештә үрелеп бара. Бу уникаль күргәзмәне ачу Казаннан башка бер җирдә дә тормышка аша алмас иде.
L'idée de faire quelque chose à Kazan entre le Louvre et l'Ermitage est précisément sur les collections du monde de l'Islam.
Диде Анре Луарет. Бер яктан бу күргәзмә ике дөнья күләм билгеле Лувр һәм Эрмитажда булган экспонатларны үзара чагыштырырга мөмкинлек тудырса, икенче яктан тарихи вакыйгаларны саклап калган бу әйберләр бер-берсен тулыландыра гына. Шулай ук бу күргәзмәгә Татарстан милли музее дә үз өлешен керткән. Татар хатын-кызларының бизәнү әйберләрен һәм Коръән өчен көмеш тартмашыкларны күрергә мөмкин.
Действительно, совершенно грандиозная идея, но она сегодня реализовалась в конкретную выставку.
Бу теләк күргәзмә булып тормышка ашты. Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате, Эрмитаждан һәм Луврдан килгән экспонатлар белән бергә, Татарстан милли музеенда булганнарны да үз янына алуы белән безнең өчен игътибарга лаек һәм шөһрәт булып тора.
Особенно примечательно и для нас огромная честь, что впервые в этой совместной выставке участвует и Национальный музей нашей республики.
Диде Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Ислам сәнгатен Анре Луарет бик уникаль дип атады. Бер цивилизациядан икенче цивилизацияга күчеп баруы һәм христиан яһуди диннәренә кешеләрен дә үзенә алуы 7-нче гасырдан 19-нче гасырга кадәр Кытайдан алып Иран һәм Испанияга кадәр җитүе белән игътибарга лаек икәнлеген ассызыклады. Күргәзмә 3 бүлектән тора. Беренче бүлек ислам барлыкка килгән вакыт тан алып, монгол яуларына кадәр булган чырны үз ишен алган. Икенче бүлектәге экспонатлар монгол яуыннан алып 16-нче чырга кадәр булган вакытка карай. Үшенче бүлек исә 16-19-нче гасыр әйберләренә багышлана. Бу вакытта ислам дөньясының Европа илләре белән сәүдә мөнәсәбәтләре үсә. Шуңа күрә Европа сәнгатенең мөселман сәнгатенә йогынтысы зур була дип белдерә музей хезмәткәрләре. Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов республика җитәкчелегенең аңлы карашы нәтиҗәсендә генә мондый күргәзмәләрне ачарга мөмкин диде. Аның бу кадәр зур игътибарга лаек күргәзмәдән соң чираттагысы нәрсә булыр икән дигән сорау да бер шуга салган. Әлегә ислам сәнгатеннән соң Казанга нәрсә киләсе тәгаенләнмәгән.
Je voudrais dire aussi que ce qui est intéressant pour nous c'est
Безнең Казанда булуыбыз гына түгел, ә татар сәнгатенең Франциягә килүе дә зур әһәмияткә ия булыр иде.
C'est d'avoir une présence татар, une présence russe en France.
Ди Анре Луарет. Әлегә Франция белән Русияның мәдәни бәйләнешләренә килгәндә, Лувр 2010 елда булачак Франциядә Русия мәдәнияты елына әзерләнә. Анда Киев Русия һәм Петр I-гә кадәр булган чыр яктыртылачак. Бу очрашу вакытында Луарет Казан рәссамы Николай Фешинның әсәрләрен күреп сыклануын әйтте һәм аның иҗатын башка илләрдә дә белергә тиешләр дип белдерде.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Сибайда үз хусусый ширкәте тирәсендәге каршылык сәбәпле Мәскәүдән журналистлар алып килеп, җирле хакимиятләрнең гамәлләре җавапсыз калмаячак дип янады. Башкортстан мусульманнарының беренче төркеме Уфадан очкыч белән хаҗга китте. Башкортстан президентының Салават Юлаев тууга 255 ел тулуны бәйрәм итү турында фәрманы мәхкәмәгә биреләчәк. Кәсепче Николай Швецов Салаватның туган көне ае һәм урыны билгеле булмау сәбәпле андый бәйрәм була алмый ди. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия Дәүләт Думасы депутаты Сибай җитәкчеләрен утка тоткан сүз 8 ноябрь Сибайда узган Кошлык шурасының хаманда бусатынмаган урасаты турында бара. 8 ноябрь Сибайга 2 районнан Хайбуладан китерелген башкорт яшьләре Россия Дәүләт Думасының 2 депутатына һәм федерал үзәккә каршы таләпләр белдергән иде. Бу депутатлар комитет рәисе Павел Крашенинников белән Андрей Назаровлар, башкорт яшьләре, федераллар Башкортстаннан кулыңны ал. Без сезгә Чечня түгел. Дәүләт Думасы депутатларын җаваплылыкка Сезне халык сайламады һәм башка шундый истәлекле шигарьләр тоткан иде. Шара узу белән бер төркем кеше ачлык акциясе дә игълан итте. Булар республика шулай ук Россия матбугатында җитәрлек яктыртылды. Әлеге хәлләрдән соң Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров Сибайда булып киткән. Ул үзе белән Мәскәүдән бер төркем журналистлар да алып кайткан. Депутат Сибайдагы бизнесына хакимиятның басымы уңайыннан бизнесына кагылмагыз. Югыйсә, үкенергә туры киләчәк дип белдергән, 8 ноябрь узган каршылык чараларын күзәтеп, узатып йөргән район башлыгы урынбасары Камил Скужин депутатның тәнкыйтеннән соң каты авырып хастаханәгә кергән. Табиблар аның хәлен бик авыр дип хәбәр итә. Әлеге хәлләр уңайыннан Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев фикерләрен белдереп, ул каршылык чарасы хезмәт хаклары түләнмә уңайыннан иде. Кемнәрдер аңа сәяси төс биргән. Мондый санкциясыз чаралар үтәргә тиеш түгел дип белдерде. Ул шулай ук хезмәт хакы түләнмә уңайыннан хезмәткәрләр эш бирүчеләрен мәхкәмәгә бирсеннәр дип тә әйткән. Сүзнәк шушы депутат Андрей Назаровның банкротлыкка төшкән Башкорт Бакыр төзелеш ширкәте турында бара. Салават Юлаев өчен мәхкәмәләшәчәкләр. Билгеле хокукчы Николай Швецов республика президенты Муртаза Рахимовны мәхкәмәгә бирде. Ул президентның 8 ноябрь биргән фәрманы уңайыннан. Муртаза Рахимовның ул фарманы 2009 елда Салават Юлаевның тууына 255 елын үткәрү турында иде. Николай Швецов ул фарман канунсыз дип исәпли. Аның уенча Салават Юлаевның туган көне, ае, шулай ук туган урыны да билгеле түгел. Шулай булгач, ул нинди юбилей ди? Икенчедән Николай Швецов, Салават Юлаев җинаятьче дип исәпли. Бик күп урысларның җанын кыйган җинаятьченең юбилеен үткәрү мантыйкка сыймый ди. Николай Швецов булды. Бүген Уфадан Мәккәгә хаҗга баручы мусульманнарның беренче төркеме юлга чыкты. Булар турында Уфа һава аланыннан аларны озатып алган Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галямов шуларны ирештерде.
Уфаның Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт Галямов булды.
Башкорт дәүләт университетында Башкортстан халыкларының этнографиясе, тарихы һәм мәдәнияте исемле фәнни-гамәли конференция булып үтте. Ул билгеле этнограф, галим Рим Янгужин истәлегенә багышланды. Рим Янгужинның этнографияга керткән өлеше турында Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кошарипов шуларны сөйләде.
Безнең мына этнография буенча яй һәм студентлар практика үтәләр. Шул студентлар группасы белән ул Башкортстанның гына түгел, мына Башкортстанга сектәш булган, күрше булган өлкәләрдә дә йөреп сыга, башкортлар күпләп яшәгән. Мәсәлән, Ырымбур, Силәбе, Курган, Пермь өлкәләрендә була һәм шул этнография буенча башкортларның көн күреше буенча, уларны килеп сыгышы буенча төрле материалларды күпләп я һәм шул материаллар нигезендә безнең Башкорт дәүләт университетында этнографик музей ясты. Хәзер ул музей
Бу профессор Марат Кошарипов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Азатлык радиосы.
Казанда Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияте оешуга 10 ел тулу уңайыннан тантана узды. Анда катнашучылар татар белән башкортны бер халык дип атады. Алар уртак проблемаларны да күрә. Әйтик, милли мәгарифкә Татарстан башкортлары фикеренчә куркыныч яный. Чаллыда башкорт мәктәбе ачылган, тик анда бала җыю авыр икән. Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Дуслык йорты бинасында узган чараны Татарстан башкортлары мөхтәрияте җитәкчесе Фирдәүс Бәширов ачып җибәрде. Тәнәфестә Бәширова әңгәмә бирде.
10 ел эчендә байтак эшләр эшләнде дип әйтер идем мин. Ситтә яшәп, халыктың сәнгатен хаклау, телен хаклау авыррак эшләнә.
Татарстандагы башкорт милли мәдәни мөхтәриятының һәм башкорт җәмәгатьчелегенең иң зур уңышлы эше дип Чаллыда ачылган башкорт мәктәбен атады.
Бүген хәдәр бүзнесе ел эшләй, хөкүмәт тарафыннан да ярдәмдар итәләр. Курылтайның төп максатларының берһе ошо мәктәптә һаклап калу.
Әмма мәктәп балалар җыю буенча проблемага очраган, торалып яшәгән башкортларның балаларын җыяр өчен мәктәпкә автобус бирелгән.
Без ул автобусны җибәрә алдык, әле көндә ул матурга әйтеп эшләп йөри. Хәдәр инде уйлыйбыз, брат
Чаллы белән бергә Түбән Кама, Алабуга, Казан һәм башка шәһәрләрдә дә агарту эшчәнлеге белән шөгыльләнә.
Яр салдылар 15 ел эшләделәр инде Гөлнәзирә исемле ансамбль, халык ансамбле исемен алуга иреште. Унан безнең Татарстанда ассамблея барлыкка килү менән хәзер безнең Алабугала башкорт классы эшләп килә. Казанда якшәмбе классы эшләй. Инде безнең Казанда татар ансамбле
Құрылтайға келуші башқыртлар Татарстанда өзлерін шит етіп хис етмеулерін хабаршыға білдірділер. Фирдәүс Бәширова да хөкүмәт белән дә җәмәгатьчелек белән дә аңлашып эшлибез дип сөйләде.
Әйтеп үткәргән саралар улар бик күп. Без Татарстанның югары күләмендә хөкүмәт белән берлектә Башкортстанның 450 ел Рәсәй белән бергә яшәүен билгеләп үттек. Салават Юлаевтың матур кисәләрен үткәрдек. Башкортстан буйлап сәяхәт, яки безнең башкорт мәктәбенең Казанда презентация яки шундай зур сараларда катнашуы. Инде җәмәгатьчелек өчен ошо Бай халықтардың достық юртына салуда болғанмы, Түбән Камала болғанмы, Қазанда болғанмы келіп, бір-бірімен бөлісіп, бір-біріне ярдамдашып яшәүләре, бұл біздің әмгіеттің түп мақсаты деп айтар едім мен.
Татарстан башкортлары җылышына килүчеләрнең иң еш кабатлаган сүзләрнең берсе татар белән башкорт бер халык инде диюләре иде.
Татар белән башкорт ул бер халык.
Шуны раслаганда Алия Насибуллина башкорт җырын татарча башкарды. Казаннан 70 кына километрдә урнашкан Саба районында да шулай ук читтән килеп утырган башкортлар бар икән.
Саба районында башкортлар да үзләренең үзәкләрен асып берделәр.
Сабадагы татар ханымы Шулпан Билалова Ассандагы башкортны яклап артист буларак чыгыш ясарга килгән.
Аның җитәкчесе Рәхимә Исмәпай башкорт инде ул безнең имеш, шуннан Башкортстаннан кайткан хатын. Менә без инде бергәләшеп шунда Рәхимә апаны поддерживать торабыз.
Татарстан башкортлары юлбашчысы Фирдәүс Бәширова татар белән башкорт бер-берсе белән шулай дус яшәргә тиеш дип саный.
Безнең татар белән башкортка бергәләп эшләргә кирәк.
Магниткада 28 меңнән артык татар яши. Сон ягыннан руслардан кала икенче. Шактый санда башкорт та бар. Олар бу көннәрдә мусульманнарын хаҗга озатып калган, шулай ук татар үзәге гармун бәйрәме үткәргән. Әмма барысы да алай матур һәм җиңел түгел икән. Андагы металл җитештерү ширкәтендә эшчеләр санын киметәләр. Кешеләр эшсез калудан бик курка. Халык кризистан куркып яши. Уралдагы халыкны тынычландырыр өчен хәтта Уфадан мөфти Тәлгат Таҗетдин дә килеп киткән. Ул муллаларны халыкны сабырлыкка өндәргә чакырган. Магнитогорскида яшәүче Мөслима Шафик шул турыда хәбәр итә.
Дулкынландыгы вакыйгалар күп булды Магнитта. Иң башта инде без 9 августта муллаларыбызны Мәскәү поездына утыртып хаҗга озатып җибәрдек. Аннары соң инде милли мәдәни автономия инде татарның халыклар дуслыгы йортында инде Расих исеменә Мустафин истәлегенә уйнагыз гармуннарын үткәрде. Тик инде шунсы кызганыч, ул бердән бер баянчы, олылардан да аза инде дә гармунчылар шунсы әйбәт инде уйнаган бер кигә залга җыелган халык кушылып җырлап җибәрә. Мискем татар шул җыр белән әзрәк җуана инде ул. Бу кризис инде менә Кара килеп җитте, монда сыйкларда инде төрле җыелышлар күп бара хәзер. Халыкны инде җыватырга тырышалар. Кем парад урлый икән инде апчыга. Эштән кыскартылганнар инде нидер үч ала. Үзенә үзе кул салучылар шуңа күрә инде җитәкчеләрне җыя-җыя. Көннетен инде телевидение каналларында кешене җыватырга тырышу. Аңлатыгыз әйбәтләп бирелмәгез. Инде шул исәптән ул хәтта мөселманнарны җыйды. Мөселман җитәкчелегенең чиләбенең инде. Монда инде Тәлгат Таҗетдин килде. Бик инде купшы киенгән, бик матур иттереп шунда инде икешәр очрашулары булды инде сумен җыйдыбыларына кочаклашып шаян сүзләр белән шунда һәм җитди килешүләр төзеделәр. Халыкны сабырлыкка вәгазьләр укыгыз, аңлатыгыз ди. Һәм безнең инде шушылай монда Халял кафесе офисында Өлфәт хәзрәт Паҗи Шакиров, Мөхтәсип Җәмих мәчетенең һәм Латипов инде безнең Кырашит Тәлгат улы мөселманнарның Чиләбе өлкәсе советының инде вәкилләре, рәисләре җыелдылар Курган, Чиләбе, Чиләбе һәм Курган өлкәсе тие инде Ренат Раев дигән хаҗибез дә килде. Бик зур очрашу булды. Тиегез халыкны сабыр Аллаһы Тәгаләнең кушканы буенча үткәреп җибәрик бу сынауны диде инде. Не шундый шок каткыч хәлләр җәмәгать.
Казанда яш җырчыларның һәм атаклы сәхнә йолдызларының иҗат кичәләре, концертлары көн саен диярлек булып тора. Тамашачылар, милли җәмәгатьчелек бу концертларга, спектакльләргә, күренекле артистларның юбилей кичәләренә яратып килә. Шулай да узган якшәмбедә Unix тамашалар залында үткән Рөстәм Асаев концерты башкалардан аерылып тора. Матур тавышлы, классик вокал осталыгына да, фольклор эстрада әсәрләрен башкаруга да ирешкән Рөстәм 3 ел элек Казанга Уфадан күчеп килгән иде. Бу сәнгать кичәсендә Татарстанның һәм Башкортстанның мәдәни казанышлары да, Казан шәһәр филармониясе биючеләренең осталыгы да, Рөстәм Асаевның татар классик һәм эстрада җырларын башкаруы да зур бер бәйрәмгә әверелде. Ул кичәдә азатлык хәбәрчесе Гөлназ Шәйхетдин дә булды.
Чыннан да хәзер татар җырын башкаручы яш артистлар, кинәт кабынып киткән йолдызлар Казан сәхнәләрендә еш күренә. Аларның күбесе гадәти күренеш булып санала. Әмма соңгы елларда сәхнәгә күтәрелгән яш җырчылар арасында Рөстәм Асаев кебек көчле тавышлы, бай репертуарлы, күз явын алырлык чибәр егетләр булмагандыр. Уфада профессиональ белем алып, Казан консерваториясендә классик вокал буенча аспирантурада укучы Рөстәм Асаев хәзер Татарстанның горурлыгы буларлык артист. Моны күпләр белсә дә, әлегә кадәр Рөстәмнең Казандагы шәхси концерты иҗат хисабы булганы юк иде. Җырчы бу программага җентекләп әзерләнгән. Тамаша Рөстәм Асаев туган җире Башкортстан, анда тупланган белемнәр, кичерешләр, татар һәм башкорт музыкасы аһәңнәренең бер-берсенә үрелүе белән башланып китте.
Рөстәм кичкенәдән үк мәдәниятка, сәнгатькә тартыла. 1994 елда урта мәктәпне тәмамлап, Уфа сәнгать училищесына укырга керә. Якынча 97 елдан бирәсендә Рөстәмгә мәҗәем төшкәрә. Генәсе ул зур ташлардан төзелгән шәһәр эчендә. Кешеләре дә бик күп имеш. Бу һичшиксез Казан. Ә Казан бергәнебезчә татар халкының мәдәниятен, сәнгатен саклап торучы мәгърүр баш кала. Ниһаять Рөстәмнең күргән төшләре тормышка аша. 2006 елда ул Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясына аспирантурага укырга килә. Бәхет кояшы мондә
алдында да айырлая. Қазақстанда өткерілген иртиш мұнлары бүтін дүния конкурсында. Рәшид Уағапов есіміндегі бүтін дүния фестивалінда лауреат есімдерін яулай. Өзінің мұнлы тауышы білен Португалия, Италия, Франция, Голландия, Тайланд, Әзірбайжан, Украина, Қазақстан әм Россия шәкәрлерінің тамашашыларын таң қалдыра.
Рустам Асаев болашақтан ұқ татар қолық жырларын үйрегіне сіңдірген, әлі де оларыны яратып бошқара екен. Сағат ярым дәвам иткән бу концертта Рустам опера арияләре, татарча романслар, халык җырларын башкару осталыгын күрсәтте. Аңа ярдәмгә килгән Казан бию ансамбле һәм сәхнәдәш дуслары Филюс Каһиров, Лилия Муллагалиева чыгышлары да җылы кабул ителде. Рустам Асаев Уфадан Казанга беренче тапкыр килгән кызы Гүлназны сәхнәгә зур хөрмәт белән чыгарып, тамашачыларга тәкъдим итте. 10 яшьлек Гүлназның тавышы тамашачыларны һәм белгечләрне сокландырды. Сайфның иҗади идеяләре нинди соң? Бу үзенчәлекле баритон тавышлы җырчы күп кенә популяр артистлар сукмагыннан китмичә үз юлын эзлый. Әбисе ягыннан татар булган, күптән түгел генә вафат булган Мөслим Магомаев осталыгы Рустам өчен якты хыял икән.
Бүгенге героебыз белән Мөслим Магомаев язмышлары шаган. Мөслим Магомаев аның өчен идеал кумир булып тора. Аның халык күңеленә үтеп кергән моңлы аһәңле тавышы
Соңгы елларда Казанга аяк баскан бер генә яшь җырчының да булай уңышлы чыгыш ясап, үз талантына меңнәрчә кешеләрне буйсындырганы юк иде. Бу көн тагын бер белемле, зәвыклы, талантлы шәхеснең зур сәхнәдә киң җәмәгатьчелек алдында танылуы белән истә калачак.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Көн саен сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан аерып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Бәйсезлекне югалтып, гасырлар буена ят дәүләт хакимияте астында торган безнең халык башыннан ниләр кечермәгән. Бүген Азия табыры исемле әсәр турында. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Нутифулла улының Азия табыры исемле хатирәләрендә беренче дөнья сугышында Германиягә әсиргә эләккән һәм күңелле гаскерләр сыйфатында Төркиягә кушылып, патша Русиясенә каршы сугышкан татарлар, башкортларның язмышы турында сүз бара. Икенче дөнья сугышына кадәр Гаяз Исхакый тарафыннан Берлиндә чыгарылган татар журналы «Яңа милли юл» 1931 елның декабрыннан башлап, Лутифулла улының «Азия табуры» исемле хатирәләрен басып чыгарган. Журналда әсәр турында былай дип язылган. Бу саннан языла башлаган хатирәләр, Алманияга әсир төшүп, Түркияне саклар өчен күңелле булып Түркиягә килгән һәм сугышның иң соңгы минутына кадәр сугыш сафында калган Азия табырының унтер офицерларыннан Лутифулла улының язуы. Идел буе түрк татарларының Түркия ягында күңелле булып сугышка катнашулары хакында рус һәм инглизләр тарафыннан язылган китаплар булса да, шул эшкә үзе катнашкан безнең үз кешебезнең язмалары безнең өчен тагын да кыйммәтрәк булганга, без бу хатирәләрне тулы күенчә басарга карар бирдек. Яңа милли юл журналы Азия табыры әсәре турындагы кириш сүзендә әнә шулай дип язган. Узган тапшыруларыбызда татарларның Германиядә лагердә мәсҗид, мәктәп, клуб ачып, мәдәни эш алып барулары һәм соң карак Төркиягә ярдәмгә китү өчен хәрби хәзерлек күрүләре 1916 елның 1 майында Германиядән Истанбулга таба юлга чыгулары һәм 28 майда Истанбулга килүләре турында сөйләгән идек. Алар берничә атна Истанбулда ял итеп, шәһәр белән танышып йөргәннән соң фронтка киттеләр. Татарлар Төркиянең көньяк һәм көнбатыш фронтында инглизләр, греклар һәм гарәпләргә каршы сугыштылар.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. 40-50 ел тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.
Яш башкаручыларның татар моңы дип аталган яңа бәйгесе башлану турында хәбәр бирдек. Кызган табаның чираттагы кунагы яш автор башкаручы Айдар Әгъләмов. Ул татар көйләрен электрон музыка белән кушу, заманча аранжировка ясау белән шөгыльләнә. Автор башкаручыны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Менә безнең тапшыруларда автор башкаручылар, җырчылар булып китә. Айдар Әгъләмов дигән автор башкаручы, яшь җырчы, ул безнең Йолдызлык фестивальләрендә катнашкан егет, татар егете. Бикмуллин фестивалендәге җыр фестивалендә дә ниндидер урыннар алган автор башкаручы номинациясендәме, ансын белмим төгәл. Беребез хәзер Айдардан. Айдар, менә бу фестивальләр ягында, ярты ел эчендә нинди фестивальләрдә катнаштың һәм нинди урыннар алдың?
Менә шуннан да җәйләр үтте, менә шуңа күрә, җәйләр булганга күрә күп конкурслар булмады, бөтен кеше ял итте. Менә хәзер беренче конкурс бетерә кирәк шу ярты ел эчендә бу Рөстәм Бикмуллин исемендәге конкурс булды. Автор башкаручы номинациясендә мин беренче урынны яуладым шунда.
Син анда нинди җыр башкарган идең?
Мин үзем язган җырны «Тыныч булсын зәңгәр күкләр» дигән җыр булды ул. Ул афган сугышындагы яшь егетләр турында язылган җыр. Менә шул җырны башкарып, журиларның һәм инде бөтен барша булган халыкның күңеленә үтеп кирип, шушы җырның мәгънәсен аларга турыдан-туры җиткереп, шушылай миңа беренче урынны бирделәр инде.
Бәлки микслар яза торгансың, бәлки тагын нәрсәдер эшли торгансың шул яктан
әйтәм. Әйе, менә күптән түгел генә менә шәкерт белән бер микс эшләдек, бик әйбәт килеп чыкты инде. Менә сезгә шуны тыңдап карарга тәкъдим итәм. Булса инде әгәр.
Әйе, бездә бар ул, хәзер аны тыңлап китербез. Мы Мондан тыш кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең, кайсы җырчылар белән күбрәк көйләр язасыңмы, җырлар язасыңмы? Ялгышмасам, син үзең дә билгеле композиторларның җырларын башкарасың.
Әйе, менә хәзер үземнең җырларымны җырлап булмый дидем дәген, менә Зөфәр Хәйретдинов белән бергә эшли башладык һәм инде ул миңа үзенең язган бер җырын бирде. Ул да "Мин авыл малай" дип исемләнгән җыр булды.
Шәкне өмет белән күткәнгә барда булыр тик сакласын Ходаем мине авыл малае.
Сүзләре аның түгелдер инде.
Күй аның инде.
Мендә күбрәк синең бөтен җырларың ничектер кызыл темплы кебек. Синең талган җырлар бармы?
Бар, менә 1-2 генә җыр ул минем талган җыр. Әмма ләкин алар минем ичә әйбәт килеп чыктылар дип әйтәсе килә. Менә шуңа шул менә экран җыр белән мин как раз шул беренче урын алдында инде.
Бик мөһим фестиваль.
Әйе, менә шул бер җыр экран җырлады минем. Ә булай мин үзем тиз җырларны яратам, җырларга дагын, һәм инде аларны язырга дагын. Тиз җырларны язырга миңа ничектер җайлырак. Ә экран җырларны миннән дә әйбәтрәк язучылар. Бар. Алар язсын әйбәт, аларның килеп чыккач, мин аларга просто уступаю дип әйтәм. Алар әйбәт яза икән, язсын аралар әйбәтрәк. Ә мин менә шушы тизләрдә тукталам да инде, пока шу тизләрне. Но минем ишке дөньямдагын, пока менә шундый ничектер гел яш, гел
дәрт ташып тора,
шуңа күрә минем ничектер хәрәкәтле, бийле җырлар язасы килә.
Әле альбомлык җырлар җыйдымадымсын?
Юк әле, альбомлык әле тагын бер 5-6 җыр кирәк әле.
Син кая язасың ул җырларны, көйләрне, миксларны?
Үйдә эшлим. Үземә үйдә мини-студия салдым да инде. Шунда тавышларын да җыеп, нитеп, шунда эшләп.
Ул менә бүгенге радиоларга җибәрлек дәрәҗәдә эшләп була монда җырны.
Була. Була, күп кешеләр килә менә хәзер менә соңгы арада. Аранжировкалар сөргә башладылар. Менә именно шушындый яшьләр стилендә аранжировка ясагыз әле дип киләләр менә. Менә соңгы аранжировка эшли башладым менә Резидә Тухватуллинага. Менә белмим иде ничек ха уланы тыңлап карагач нәрсә әйтер. Чөнки ул андый стильдә җырламаган бит инде. Менә ха шундый стильне тыңлагач нәрсә әйтер икән менә кызык менә белмим.
Ә син менә аранжировкаларга инде нәрсә кертергә, үзгәртергә, нитергә каян үзеңә үрнәк аласың?
Үрнәк фантазия инде. Татарча җырлардан кала, мин тагын чит ил көйләрен тыңлыйм. Чит ил дигәч тагын анда менә шундый электронная музыка, клубная музыкалар тыңлыйм. Чөнки аның тоже бар нәрсәседер, шундый бер кызыклы бере, аны аңлаган кеше генә аңлый, шунда тотып ала. Менә шунда татарча көйләргә кыстырганда ул бик матур килеп чыга инде.
Син ялгышмасам, татарча бию көендә ничектер электро хаус стиленә үзгәртеп бер микс эшләгән идеңме үзең?
Ул минем иң беренче.
Күбәләкме шунда?
Әйе, әйе, шундый тыппыр-тыппыр дигән җырга да эшләп караган идем. Әле бу мине башлаганчаклар гына әле, унда опытлар куянчак гына әле.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Менә шушындый микстардан башлаган идем әле син, чыннан да. Нәрсәдән башлаган идем аранжировка ясына?
Әйе, чыннан да мин микстардан эшли башлаган идем шулай.
Болай, вакыт таптым да инде, утырдым да менә эшләп карыйм әле дип кереп киттем.
Мин башта менә шу обычный җырларны алайым дагын, шуларны кискәләп, шуңа берәр тавышлар өстәп яңаша инде. Шулай итеп әле үзем музыкалар җимейм, тавышлап, юллап тезеп утырмыйм. Менә просто булган җырны алайым дагын, берәр җирен ток кисеп анда копировать итеп куям да инде, чтоб бүтәнчә ничектер яңгырасын өчен. Менә шулай итеп эшләдем башта.
Музыка язып яшәп буламсын? Туендырам бу сине хәзер.
Туендырам, минем үземнең эшләгән эшләрем үземне туендыра.
Менә бу аранжировкалар.
Аранжировкалар, микслар, җырлар язу миңа пока әйбәт. Но мин әле мин өйдә генә аранжировка язып утырмыйм. Мин әле күп кенә концертларга чыгам, җырларга чакыралар мине. Төрле конкурсларда менә җырым, анда әйбәт урыннар алсаң, тоже анда нәрсәләр бирәләр. Цель бар, беренче урын алсам дигән. Шуңа күрә инде үземне мин уровеньне арттырырга тырышып йөрим дә.
Әлфин Бәгиш, Азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізнікі де. Бүгінге мінә шулар ішір ашқанға қадар.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.